Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами у ефірі Ян Максимюк. Другую частку нашої передачі ми почнем з претензій, а махчима, що і кривди, яка я гучала у некоторих дзвоночках. Послухаймо.
Красной нитью у разных журналистов, полит и не полит, аналитику, у разных передачах проходит одно. Лукашенко застанется при уладе. Так на во что тогда такие нервы? Самого-самого опошнего. Сегодня, ну уже не сегодня, 12 только что минуло, гостем Белшату был подгон. Ну так эмоционально, так переконалче, можно сказать, мляуницу прошелся по выступах кандидату, так интенсивно много говорил про недохопы, что сумнівно, ці будуть виборники, послухавши під гола, голосувати за альтернативних.
Послухав пражський акцент. Ян, коли можна, дай послухати мій дзвінок. Послухай дзвінок вашим оглядальникам. Пражський акцент і так далі. Які там розважають, хто стратив, хто щось собі прибавив у виступленнях. Не треба цього робити. На кого ви працюєте, працюєте, трудитесь у поті лица? Страшно слухать ваші розважання.
По поводу опошнього пражського акценту і вохолі. Ваші аналітичні передачі сіють апатію і песимізм. І вже загадя працюють на поміншення кількості потенційних удільників площі. Це ж ваші слухачі, не обивателі, збираються сьогодні виходити на площу. А ви розповідаєте про відсутність запиту на переміни. Навіть коли нема запиту, то навошто це вже так навпрост розповідати? Можна ж інакше ставити акценти.
Постоянно слухаю «Свободу». Вона як промінь сонця у темному царстві. По-перше, говорить правду. По-друге, допомагає розібратися у нелегкім сьогоднішньому житті. Але в останній час, причому такі відказні, коли люди знаходяться на розстанях почуттів і поводин, коли, можна сказати, рішається льос країни, поважана радія займає невтямну позицію. У гэтый час трэба усім, маючым розум і мудрасць, падтрымаць кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычных сілаў. Гэта адукаваныя, адароныя і вельмі мужныя людзі. Яны маглі б уладкаваць сваё жыццё не кепска, але яны дзеля лёса радзімы, дзеля лёса суадчыннікаў ступілі на плаху. Што гэта ў вас за каментар дзеянняў кандыдатаў? Што гэта за рассусольванне пра іх выступы? Гэта важна, куды адвёў вочы, на які склад паставіў націск. Важна тое, пра што яны гаварылі. А гаварылі яны існую правду. Часу ў іх было мала. Дык вам бы пра ўсё гэта сказаць болей, сказаць глыбей. У вас хапае часу. Разберіцеся, калі ласка. Пересэнсуйце свае радыёперадачы.
Ну, за калегаў я не буду адказваць, а за сябе скажу пару словаў. Я, акрамя званочкаў, выступаю яшчэ і ў іншых перадачах «Радіо Свабода». Найчасцей у белсатаўскай праграме «Тыдзень са свабодай», гукавую версію якой мы штотыдзень пускаем у наш эфір. Так што мне даводзіцца гаварыць пра беларускія выбары з пазіцыі не толькі мадэратара і адказчыка за розныя прэтэнзіі, як тут у званочках, але і з пазіцыі аналітыка, якому непазбежна стаўляюць пытанні пра шанцы розных кандыдатаў на гэтых выбарах. Ці я працую на Лукашэнку, калі сцвярджаю, што аб'ектыўна беручы, шанцаў у яго больш, чым у іншых кандыдатаў, нават узятых разам? Я не працую на Лукашэнку. Гэта проста мая ацэнка сітуацыі. Я хацеў бы памыліцца і, зразумела, буду радавацца, калі памылюся. Але я таксама не працую на Някляева ці Саннікава. Дарагія мае званочнікі, без якіх пасля году нашай супольнай размовы з вамі я ўжо не магу ўявіць свайго жыцця. Постарайтеся мяне зразумець, бо гэта для мяне як журналіста «Радіо Свабода» вельмі важна. Мы не прапагандысты, і гэта асноўная рэч, якая нас адрознівае ад дзяржаўных беларускіх СМІ. Дзякуючы таму, што мы не прапагандысты, у нас чуваць розныя галасы. І за Лукашэнку, і супраць яго. У нас чуваць вас. Шаноўныя, у дэмакратыі інакш нельга. Нам нельга толькі хваліць кагосьці аднаго і толькі ганіць кагосьці іншага. Гэта датычыць Александра Рыгоровича Лукашэнкі. Мы гаворым пра ўсіх, каб даць вам, прадстаўнікам народу, разабрацца як след у тым, што адбываецца. Гэта не значыць, што мы радіо Някляева або радіо Рымашэўскага, толькі таму, што ў дзяржаўныя СМІ іх не пускаюць. Мы, перш за ўсё, вашае радіо, дзе вы можаце выказаць сваю сімпатію і антыпатію да таго ці іншага кандыдата. Журналісты, зразумела, таксама маюць свае сімпатіі, антыпатіі і палітычныя перакананні. Але яны маюць і свой працоўны кодэкс, які кажа ім імкнуцца да аб'ектыўнасці і праўды, як бы горкая яна ні была. Лепш дзьмухаць на халоднае, каб не апячыся на гарачым. То бок, лепш заставацца скептычным, чым ствараць неапраўданыя спадзяванні.
Корреспондент Радио Свободы на Пражском акценте в воскресенье сказал, что 15 дней в республике на радио и телевидении была демократия, когда выступали кандидаты в президенты. Но хочется спросить, что это за демократия, когда всех и вся позволено оскорблять и очернять, обвинять все руководство страны без разборов, коррупции и казнократства, без всяких доказательств. Все сделано в республике за 15 лет, только очернять.
Ну вось, а это уже претензия с зусім супрацьлеглага боку. Як тут разабрацца ва ўсіх гэтых прэтэнзіях? Тэлефанаванні Ціны, якія наогул вельмі эмацыйныя, раней успрымаліся неадназначна. А вось на мінулым тыдні Ціну толькі хвалілі.
Сегодня, 1 декабря, прослушала звоночки. Ян очень-очень толково представил программу. Очень впечатляет выступление. Буквально большинство из них охарактеризовали качество нашей жизни. Я не всегда поддерживала Тину, ее взгляды на жизнь. Но сегодня она попала в точку. По телевизору показывают полуголых артистов. Главное, что скачут по сцене, поют под фонограмму, а зрители становятся просто бесноватыми.
Я хотела додать еще, что мне вельми подобается Тина. И хай она ведает, что я поважаю ее, я ее однодумца. Тина, давай встретимся 19-го на площади. У руце моей будут две белые и одна красная ружи. Поважанное радиоспадарство, пробачьте, коли что не так. Вельми хочется людьми зваться.
Молодежи ультаи ничего не робят. Земля пустуя, позараставши в нашей земли, позараставши бурьяном. Мы колисти за мяжу, как были молодые, дрались, как бульбочку посадить чебурачок. А они теперь ничего не хотят робить. Давай им батьковщину, давай им все. Ультаи, ломати, нас приучила эта наша власть. Красть, пить и ничего не робить.
Ведаете, я вас добра разумею. Бо, па-першае, я неяк падобна гляджу на тое, як спрабуюць жыць мае сыны, якім ужо крыху больш за 20. І, па-другое, мне прыгадваецца, што гаварыў мой бацька пра маё жыццё, калі мне было 18-20 гадоў. А з другога боку, маладосць – гэта той час, калі гультайства чалавека радуе. Можна быць гультаём і ў 50 гадоў, але радасці ад гэтага або зусім няма, або яна вельмі мізэрная. Карацей, не адмаўляйце маладым быць радаснымі і гультаяватымі.
Вось наш правадыр кажа, што ў нас ўсё вельмі добра. Ведаеце, вось гляжу статыстыку цяпер. 270 тысяч жыхароў Мінска стаяць на ўліку на пашырэнне жыллёвай плошчадзі. Дык вось, если гэтыя грамадзяне схопяцца за рукі адзін каля аднаго, прыкладна гэта метр даўжыні, дык вось патрэбна такая чэрга длінной 270 кіламетраў. Гэты Мінск, усю кальцавую дарогу, тры разы трэба отчапить этому громадству. И все вроде строится, и помираем, и все жилья людям не хапает.
Ну, як тут прокоментовать это? Чергі на житло зникли в країнах, якія раней будавали социализм, а тепер будуют капитализм. Это правда. Коли у вас есть гроши, вы можете отримать житло одразу, без ніякої черги. Одно, что придбать гроши на такое житло человеку, який зарабляє хай собі і 500 доларів на місяць, займає не год часу і не два. То бок, тут так само некая черга вистроювається у капіталізмі.
Я просил разместить мой комментар Владимира Владимировича Глода, там про Галиныча. И вы нечто не разместили, в чем справа. Я обидюся на вас вельми.
Ведаеце, я паглядзеў, які каментар вам не прапусцілі мае калегі, і лічу, што яны зрабілі цалкам слушна. Мы наогул не прапускаем каментары, у якіх нехта абвінавачае кагось ці іншага ў нечым непрыемным, а мы не маем магчымасці каб правесці сваё расследаванне і высветліць, ці слушныя такія абвінавачанні. Гэта быў ваш выпадак.
Усе здзіўляюцца, таму што хто ж, які гэта нарашанскі селянін тут выходзіць. Нарашанскі селянін жыве сваёй галавой. І у яе галаве аналізуюцца ўсе, якія ён можа зразумець, языкі, галасы, свабоды і ўсё астальное. І мае сваё разуменне і свае вывады робіць. А тут сабралася кампанія круглая, як ні тэлефанаванне, не назваўся, па голасу чуеш, штатны званар на радыёстанцыю «Свабода». Калісі Балошка за Радашкою, я паехаў маладзешна, узяў справашнік, нізе там не нашоў ніякага Балошкі. У гэтым справашніку Радашковіча, к чамусьці.
Вось вы кажаце, штатныя званары. А нам цікава, які штат у вас, калі вы маеце час і цікавасць правяраць адрасы нашых званочнікаў.
Ян, вы заўсёды гаворыце, нас цікавят вашы думкі на любыя тэмы. Моя тема – пресвяточная. Я маю на увазі не выборы, а Новый год. Як же заховать ялинку? У нас, например, на летище росте маленькая елочка. В осенью я ее запор пересаживаю у скриню с землей, везу в Минск, уприваживаю цацками, а весной снова пересаживаю на летище. Ян, яна у Минску радует нас с Рождества до Старого Нового года.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, може, и не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.